dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Ndjekim së pari titujt kryesor. Euleksi kërkon bashkëpunimin e serbëve për kapjen e autorëve të shpërthimeve në veri. Politikanë në Prishtinë druhen krijimit të një autoriteti politiko-administrativ në Kosovë që mund të aspirojë për ndarje. Vetëvendosje thotë se 18 zyrtarë të lartë të PDK-s kanë probleme me ligjin. Prodhuesit kosovar ankohen për mungesë të stimujve nga qeveria. Kombet e Bashkuara paralajmërojnë se numri i refugjatëve sirian mund të trefishohet. Ishujt Flakland votojnë për statusin e tyre të kontestueshëm. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 30 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, Bernd Borhard, u ka bërë thirrje qytetarëve në veri të Mitrovicës që të bashkëpunojnë me Euleksin në zbulimin e autorëve të sulmeve me bomba në këtë zonë ku serbët përbëjnë shumicën. Duke folur për mediat serbe, Borhard ka thënë se Euleksi dhe policia e Kosovës kanë rritur ndjeshëm praninë policore në veri. Çdo natë së bashku me pjesëtarët e policisë së Kosovës aplikojmë kontrollin e automjeteve të caktuara dhe marrim në pyetje individ të ndryshëm, ka thënë Borhard. Veriu i Mitrovicës në kohët e fundit është tronditur nga shpërthime të shpeshta të cilat kanë pasur në shënjestër prona të individëve të caktuar. Kryetari Këshillit për Kosovën në Kuvendin e Serbisë Milovan Drecun ka thënë se shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton gjatë takimit të SH-s në Bruxelles me autoritetet shtetërore të Serbisë do të bëjë presion shtesë që Beogradi të bëjë kompromis me Prishtinën, presë që Ashton të bëjë presion shtesë në delegacionin ton që të bëjë kompromisin i cili për ne është i papranueshëm, ka thënë Drecun. Pala serbe këmbgul në formimin asociacionit të komunave serbe në Kosovë me kompetenca ekzekutive. Prishtina pranon formimin e tij, por pa i dhënë kompetenca të tilla. Sot aktivistët e televizijës Vetëvendosje kanë organizuar një aksion simbolik në sheshin Nëna Terez, ku kanë paraqitur listën e zyrtarëve të partisë në pushtet, të cilët janë të akuzuar në arrati dhe nën hetime. Në nga një kërkim krejt modest që kemi bërë në lëvizjen Vetëvendosje, na kanë dalë 18 zyrtarë të lartë të Partisë Demokratike të Kosovës, të cilët kanë pasur probleme me ligjin. 8 prej tyre janë kryetar komunash, thuhet postierash në komunikatën e Vetëvendosjes. Komisionari për refugjat i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka thënë se numri i refugjatëve sirian mund të dyfishohet dhe madje trefishohet në fund të vitit nëse eksodi vazhdon me ritmin e sotëm. Mbi 1 milion sirian janë regjistruar si refugjat prej se ka nisur konflikti civil në Siri në mars të vitit 2011. Guterres ka bërë thirrje për mbështetje më të madhe ndërkombëtare edhe për vendet e prekura më së shumtin nga kriza e refugjatëve si Turqia, Libani dhe Jordania. Ministria e Jashtme e Italisë ka thënë se një shtetas italian dhe 6 të tjerë të cilët janë rrëmbyer në Nigeri muajin e kaluar janë vrarë. Ministria e Jashtme e Greqisë po ashtu ka bërë të ditur se një shtetas i saj ka qenë në mesin e pengjeve të vrarë. Grupi islamik i Nigerisë Ansaru ka njoftuar të shtunën se ka vrarë pengjet të cilat janë marrë nga një lokacion ndërtimor në veri të vendit. Policia nigeriane ka thënë se të rrëmbyerit kanë përfshirë 4 libanezë, një britanik, një grek dhe një italian. 7 fëmijë dhe një grua që të gjithë të së njëjtës familje kanë humbur jetën nga zjarri masiv që ka përfshirë një kompleks apartamentësh në qytetin Backnang të Gjermanisë. Zëdhënësi i policisë së rajonit Klaus Hinderer ka bërë të ditur se viktimat kanë qenë me prejardhjen nga Turqia, po sipas tij ato kanë pësuar nga tymi dhe janë gjetur në katin e dytë të ndërtesës. Tërmeti 2 vjetëve më parë në Japoni ka qenë aq i fuqishëm sa që efektet e tij janë ndjerë edhe në hapësirë, shkruan BBC. Mediumi britanik citon shkencëtarët të kenë thënë se dridhja me fuqi prej 9 shkallës të Richterit më 11 mars të vitit 2011 ka dërguar një gurgullim zëri në atmosferë e cila është regjistruar nga sateliti GOCE. Instrumentet e tij super të ndjeshme kanë qenë në gjendje të kapin shregullimin teksa ka kaluar në portë qarat e holla të ajrit. Vëzhgimi është publikuar në revistën Letrat e kërkimeve gjeofizike. Ndoqët blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Plani Atisarit ka perandaluar krijimin e pushtetit të tretë në Kosovë dhe si i tillë, Asociacioni i Komunave Serbe nuk ka gjasa që me ligjet aktuale të paraqesë rrezik. Por sipas politikanëve në Kosovë, qëndrimi i Beogradit paraqet rrezik për krijimin e një autoriteti politiko-administrativ i cili do të aspirojë për ndarje. Në anën tjetër, Serbë thonë se duan më shumë pushtet në Kosovë dhe se plani i Ahtisarit nuk është zbatuar në tërsi. Kronike Fatmir Aliut.
Janë dy qasje për pushtetin që duhet të ketë Asociacioni i Komunave Serbe. Njëra është mbar e tjetra mbrapsht, vlerëson Sadri Ferati. Si pas ti ligjet e dalën nga propozimi gjithëpërfshirës për zgjidhjen e statusit të Kosovës, nuk ndalojnë formimin e zakonshëm të bashkëpunimit ndërkomunal, pavarësisht numrit të komunave që duan të bashkohen këtij trupi. Ish-ministri i administrimit të pushtetit lokal, të cilët i ra hisja në fillim të mandatit më 2008, të zbatojnë në praktik planin e Atisarit, shanon për Radio Evropa e Lirë se sipas kësaj pakoje, dyert janë të mbyllura për krijimin e një pushteti të tretë, siç e do Beogradi, me konceptin e vet për asociacionin serb.
Asnjëherë nuk mund bartën kompetencat komunale në nivel tjetër, pra duhet merret vendimin kodër komunës në asamble komunale dhe autorizohet kryetari që ta krijojë atë lloj bashkëpunimi, por gjithmonë komuna, strukturat e veta është kompetente të marrë vendime të tilla. Dhe ato vendime pastaj në fund të bashkëpunimeve, ky institucion, qoftë bashkëpunim ndërkomunal apo asociacion, nuk mund merr vendime në këtë nivel që do ta obligojë komunën.
Detyrë Ferati gjatë kohës së tij si ministër ishte edhe zbatimi i planit të decentralizimit të pushtetit lokal, që mundsoi krijimin e 5 komunave të reja me shumicë serbe. Ish sekretari shtetëror i Serbisë për Kosovën Oliver Ivanović mendon se Prishtina nuk e ka zbatuar këtë zotim siç është dashur. Ai madje pretendon se pala kosovare ka zbatuar vetëm ato provizione nga plani i Atisarit që i kanë konvenuar.
Ahtisari e plan ka otakëm një u potë më në të primenjen.
Plani Ahtisarit si i tilë nuk është plotësisht i zbatuashëm. Ka një varkë qështjesh që ledzohën tani ndryshe nga si që ishin ledzuar më 2007. Qështja zgjede se komandantve të stacionove policore është devalvuar deri në atë masë, sa që më nuk ka asë një rëndësi. Proforme, kjo fakt që ndronë në letër, por praktikisht kjo nuk zbatohet. Ka dhe një varkë qështjesh dhe përgjithsisht të cilat është dashur të kalohen te komunat e reja, por ato nuk janë transferuar.
Nis rrugën e kjo rrugëna ku është sopstinë trebaje të dobiu ka prenese në rrugëna, por s'nisë rrugëna.
Kryetari njërës prej komunave të krijuar me planin Atisarit, Graçanicës, Bojan Stojanović, thotë se ka qenë një sfidë e madhe që të organizosh jetën në rrethana të tilla pas shpalljes së pavarësisë dhe thekson se decentralizimi nuk ka përfunduar si duhet. Sipas tij, ende ka gjëra që imponohen në nivelin e qeverisë lokale, e për cilat nuk dëshiron të varet nga të tjerët dhe kërkon përgjithësi shtesë.
Morëm atë domo optinskë një kompani ku si bëhet dizajtë mash.
Ne duhet të kemi kompani publike komunale, e cila do të merret me mbrojtjen e mjedisit ton, sepse ka të bëjë me mjedisin ton dhe nuk mund të na imponohet se kush do ta kryejë këtë punë tonën. Ne do të jemi vetë të përfshirë në këtë aspekt. Duhet të kemi pjesëmarrje dhe të dimë se çka po ngjan me ujësjellsin, me furnizimin me energjinë elektrike për një varg arsyesh.
I do znamo što se dešava sa vodosnabdevanjem, sa elektrosnabdevanjem zbog çega god hoç.
Por Stojanović e sheh si hipokrizi që nga Beogradi të dëgjohet se po flet për decentralizimin e brendshëm të Kosovës. Ndryshe Sadri Ferati vlerëson se tendenca e Beogradit dhe e që të marrin nga pakuja e Atisarit atë që dëshirojnë në mënyrë selektive, por që ta refuzojnë atë që nuk e pëlqen, është problem edhe më i madh për Prishtinën zyrtare. Përveç dëshirës për më shumë pushtet në nivel lokal, Ferati vlerëson se krijimi i strukturës së re administrative për serbët, siç po tentohet me Asociacionin e Komunave Serbe, po i mundsohet Beogradit që përmes njerëzve lokal të krijojë diktaturë legale.
E un pres edhe rezistencë, por pres që tendencat e Beogradit që të fjalin një emën të vogël asaj pjesë asociacion, po që në esencë atë ta shndrojnë në strukturë politiko-administrative me kompetenca legislative dhe ekzekutive, normal unë jam i friksum, sepse mjafton një presje të mos qitet aty ku duhet dhe aty të lihet vend për interpretim të dyfisht.
Ambasadori amerikan në Prishtinë Tracy Ann Jacobson ka deklaruar ditë më parë se Asociacioni i Komunave Serbe është në përputhje me Kushtetutën e Kosovës dhe se ky trup nuk do të ketë pushtet ekzekutiv. Sidoqoftë, shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton për këtë temë do të zbret në Prishtinë javën e ardhshme, ku do të takojë liderët politik e institucional për të se deri ku mund të shkohet me një marrëveshje eventuale me Beogradit dhe që kjo të arrijet para fundit të muajit prill. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Mungesa e stimulimit dhe e prodhuesve kosovar ka bërë që vendi të varet nga importi i produkteve të huaja, ndërkohë që produktet kosovare janë shumë pak të pranishme në tregjet ndërkombëtare. Është ky vlerësimi i ekspertëve të ekonomisë dhe pronarëve të bizneseve. Por përfaqësuesit e qeverisë thonë se përpjekjet për stimulimin e prodhuesve vendor nuk mungojnë. Ndjekim në këtë temë kronikën e Nadije Ahmetit.
Kosova vazhdon të varten nga importi produkteve të huaja dhe kjo sipas ekspertëve të ekonomisë dhe pronarëve të kompanive prodhuese është dëshmia më e mirë e gjendjes së rëndë të prodhuesve vendor. Sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, rezulton se gjatë vitit të 2012 eksporti i mallrave arriti në 269.3 milion euro, ndërsa importi i mallrave ka arritur shumën në 2.5 miliard euro, duke bërë që mbulueshmëria e importeve me eksport të arri normën prej 10.8%. Disa pronarë të kompanive prodhuese në vend tregojnë se taksat doganore për lëndën e parë kanë bërë që produktet e tyre të jenë shumë pak të pranishme në tregjet e huaja. Ndërmarrja për prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjetike, Frutexin nga Suhareka, produktet e saj i eksportonë shumicën e vendeve të rajonit, por edhe në Austri, Itali, Afrikë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pronari i kësaj kompanie Shaqir Palushi për Radio Evropa e Lirë tha se 40% e prodhimit të përgjithshëm, apo deri në 2 milion euro e shuma që kjo kompani eksporton produkte brenda një viti në vende të ndryshme të botës. Pavarësisht kësaj, Palushi përmend disa probleme që ndalojnë rritjen e sasisë së prodhimit për tregjet ndërkombëtare.
Shumicën e lëndës parë vazhdojmë të paguajmë dukan, por gjithsesi domandimi dhe problemet është që nuk jemi të barabartë me konkurrentët në region, sepse disa nga vendet domandon kanë lëndën e parë që e prodhojnë vet, na domandon e importojmë lëndën e parë, por plus edhe ngarkohet me dukan 10%. Gjithsesi na kemi pas takime edhe direkte edhe më shumë këtu përmes asociacionit që është Koda Ekonomike dhe Alianca Kosovare Biznesë. Disa pritet këtë vit, po është shumë për disa vite që kjo çështja e ndryshimit politika fiskale.
Kurse subjekti tjetër afarist Fabrika Vajt, interkompanin nga Podojeva, që dy vite ka ndërprerë eksportin e prodhimit në vendet e Bashkimit Evropian. Pronari kësaj kompanie, Sulejman Konoshevci, tregon se tatimi doganor për lëndën e parë dhe shumë e lartë për tatimin mbi vlerën e shtuar, nuk lejojnë që produktet kosovare të jenë konkurente në tregun e jashtëm.
Po, është problemi numër një është kë, se ti nuk mundesh me të me konë konkurent kur se pagun edhe 10% në shambën lëndë parë. Të vëshën plus 10% pagun dogon për lëndë parë kjo, ndërsa prodhimi final në Kosovë hen vetëm me 16% shamull për shtetet në region që janë për rreth.
Ndryshimi në mes të eksportit edhe importit është prezant që një kohë të gjatë dhe do të vazhdojë edhe në të ardhmen, shprehin shqetësimin ekspert për çështje ekonomike. Arsye gjithë kësaj sipas Ismail Kastratit është se sektori i prodhimit në Kosovë nuk është shumë i stimuluar dhe është në fazë të parë të konsolidimit.
Lëndë parë, të gjitha inputet për prodhim duhet lirohen nga taksat doganore. Në dy, duhet të krijoj hapësirë dhe stimulime të ndryshme sektorit të prodhimit, aty ku krijohen vlera të reja, dhe ndër të tjera, edhe të krijoj një treg të qëndrueshëm, një treg stabil, jo treg të egër, ku eliminohen konkurenca të lojales. Të gjitha këto do të eliminojmë nga tregu i mbrëmshëm, të aksojmë prodhuesit tonë që të jenë konkurrentë me tregun e jashtëm.
Në anën tjetër, zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë thonë se mbrojtja e prodhuesve vendore është një ndër prioritetet e kësaj ministrie. Për këtë çështje, Arta Istrefi, këshilltare në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, pohon se është ndryshuar dhe modernizuar korniza ligjore për shoqatat e tregtarëve dhe tregtinë e brendshme.
Ne pra jemi pjesë e marrëveshjes preferenciale me BE-n, që do të thotë se prodhuesit vendor apo kompanitë kosovare mund të eksportojnë në vendet e BE-s pa taksa doganore, duke përjashtuar këtu verën e cila ka një kotë të veçantë. Gjithashtu në vendet e CEFTA-s, pra mund të eksportojmë pa taksë doganore.
Komuniteti biznesit vazhdimisht gjatë vitit të kaluar ka kërkuar nga qeveria e Kosovës që të bëjë ndryshimin e politikat fiskale në kuadër të së cilës hyn edhe lirimi i mallrave të caktuara nga detyrimet doganore, kryesisht për lëndën e parë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë ekzistojnë konteste të shumta ndërmjet bizneseve dhe ato shpesh nuk ju drejtohen gjykatave për shkak të procedurave të stërzgjatura dhe kostos së lartë. Përfaqësuesit e organizatave ekonomike në vend thonë se zgjidhja e këtyre kontesteve tashmë ka filluar të bëhet në qendrat e arbitrazhit. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Ndonë se jo në numër të madhë, por zgjidhja e kontesteve afariste ka filluar të zgjidhet përmes qendrave të arbitrazhit, të cilat funksionojnë në kuadrë të Odës Ekonomike të Kosovës dhe asaj amerikane. Janë dy raste të kontesteve ekonomike që ka zgjidhur Oda Ekonomike Amerikane dhe një rast që ka zgjidhur Oda Ekonomike Kosovës. Përfaqësues të shoqatave ekonomike thonë se që nga themelimi këto qendra kanë filluar të bëjnë zgjidhjen e kontesteve ekonomike, por që ende mungon vetëdijësimi i duri bizneseve rreth rëndësisë që kanë qendrat e arbitrazhit. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, bën të ditur se mekanizmat e zgjidhjes alternative të kontesteve ofrojnë bizneseve një metodë efektive dhe efikase për zgjidhjen një gamë të gjerë të konflikteve.
Kemi pasur dhe raste që janë paraqitur pranë qendrës, dy prej tyre kanë qenë raste të arbitrazhit. Ndoshta ky numër nuk është shumë impresiv, por duke pasur parasysh se shumë biznese nuk kanë pasur klauzula të arbitrazhit të inkorporuara në kontratat e tyre, atëherë natyrisht që ky numër është mjaft signifikant për ne.
Qendrat e arbitrazhit, thot Zeka, janë të rëndësishme, duke pas parasysh se në gjykatën në Kosovë ka mungesë të kapaciteteve të mjaftueshme për të zgjidhur rastet në kohën e duhur, me që ato ballafaqohen me raste të pazgjidhura dhe ato të cilave nuk ju ekzekutohen vendimet.
Fakti që shumë disa prej bizneseve më të mëdha dhe më serioze në vendi kanë inkorporuar në mënyrë ekskluzive klauzulat e arbitrazhit në përmarrëveshjet e tyre tregon që natyrisht tregon atë që tashmë gjithë dim se ka një mosbesim ose ndoshta një humbje durimit nga mos efikasiteti i sistemit gjyqësor të vendit, por në të njëjtën kohë ka filluar që të ketë ndoshta krijohet një besim në këto mekanizma alternativ për zgjidhjen e kontesteve tyre.
Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiçi thotë se arbitrazhi përveç përparësive të efikasitetit dhe transparencës ka edhe kosto më të ulët. Ai tregon për një rast të zgjidhjes në një kontesti ekonomik.
Po ka qenë një kontest tregtar mes një firme nga Kosova dhe një firme nga Serbia, kryesisht po menej nga Kosova lindore, siç e quajmë ne, po zyrtarisht ato janë të regjistruar me si firma në Serbi. Dhe ky problem është përmbaruar në gjykatën ekonomike në Prishtinë dhe është i plotfuqishëm.
Përmes qendrës së arbitrazhit, bën të ditur Rukiçi, është në procedurë dhe zgjidhja një kontesti afarist ndërmjet një kompanie nga Kosova dhe Maqedonia.
Nëse rasti është i komplikuar, tashmë sa marrëm atë që rasti do të më kryejë gjithçysh periudhë të shkurtë kohore. Mirë, po mënyra që është trajtohet këtë pa burokraci, pa ndonjë lloj pengesës natyrës çfarë do të qoftë që mund të hanset në institucione ndryshme, këtë nuk ekziston. Po mendoj këtë çështje këtu janë procedurë të qarta, janë transparente, ka mundësi të zgjedhet arbitri nga palët, pastaj arbitrat janë shumë ekspeditiv.
Kosova është kritikuar në raportet e ndryshme ndërkombëtare për mos efikasitet të gjykatave dhe ishte theksuar se zgjidhja një kontesti tregtar mes bizneseve në vlerë prej 3000 eurosh në gjykatën ekonomike të Prishtinës gjatë 420 ditë, gjë që ishte konsideruar kohë gjatë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë ka qenë shpesh cak i kritikave në raporte të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare. Kritik ndaj tij nuk hezitojnë të shprehen as të rinjt, edhe pse shumë prej tyre nuk kanë pasur përvojë direkte me gjykatat, por megjithatë ata kanë fituar bindjen se ato janë të ndikuara nga politika dhe në mas të madhe të korruptuara. Në kuadër të rubrikës sonë të përjavshme Vox, Arton Konushevci ka zhvilluar anketën me të rinjt.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë shpeshherë është kritikuar nga monitorues të ndryshëm vendor dhe ndërkombëtar për mos efikasitet në punë. Këtë sistem e kritikojnë edhe të rinjtë kosovarë, të cilët thonë po ashtu se nuk kanë shumë besim në gjykatat dhe prokuroritë e vendit. Ata për Radio Evropa e Lirë thonë se sistemi i drejtësisë me gjithë ristrukturimin e bërë nuk po arrin që t'u dalë në ndihmë qytetarëve në masën e duhur. Lirik Kaloshi, student nga Prishtina, thotë se besimin në gjykatat e Kosovës nuk e ka në masën e duhur, pasi që si thot ai, në të ndikon politika.
Gjykatat e Kosovës e zgjasin shumë këto procedura që i kanë, edhe për vete ku marr tash në dilemë apo e di se 2-3 vjet kam më shku desa të më shkon në gjykat. E besu, besoj, nëse ndo rast e pak më të vogla, po për rast të mëdha ka ndikim tjera. Ndikon politika shumë gjykata dhe bëhet çashtë çështë drejt.
Ngjashëm mendon edhe Iriu Gzimorina. Ai thot se nuk ka pas ndonjë rast deri më tash në gjykata, por ka përshtypjen se atje ndikon politika.
Ai është ndikon veçeris. Ka plot më mermania çështë tash. Spedives çështë pashin zanë se ka i janë ndikon veçeris.
Korrupsioni në gjyqësi, grumbullimi i lëndëve, ngadalësimin e reforma janë vetëm disa nga kritikat më të shpeshta që janë dëgjuar nga monitoruesit e sistemit të drejtësisë për vite me radh. Fatos Davodaku, i cili studion e Fakultetin Ekonomik, Biznes Ndërkombëtar, konsideron se në gjykata edhe mund të ketë gjyqtarë të korruptuar.
Na që po ndëgjojmë edhe mediat, po ka shumë raste që kanë edhe korrupsion. Pra të nështu jodhës që besoj shumë gjykata në Kosovë.
Kurse studenti Besart Rafshin nga Zuareka u shpreh.
Jo, dhe shumë besim të masë, sepse po ka korrupsion në të mojë. Edhe nëse e kinë është me drejtë për shumë sanë, nëse bëndë i kushtjetër e korruptojnë me para, atë e ti kime doli i fajshëm.
Ndërkaq, Gjejlane Plana, e cila jeton në Gjermani, por që ka ardhur për vizit në Kosovë, lidhur me këtë çështje shprehet.
A jetonë në Gjermani në Kënë, për drejtësi është mirë shumë atja.
Po, e, a ke dëgju për në Kosovë, si funksionon në Kosovë, sistemi i drejtësisë?
Po, kam dëgju.
Si funksionon?
Shumë keq më duket mua. Unë në besoj që me të njofshëm shumë shkon këtu puna.
Drita Ro Jakupi, studenti Universitetit të Prishtinës, thotë se gjykatat në vend nuk janë efektive.
Kështu ma herët nuk më ka ndodhur me pas një rast për vetin në gjykat, po me rastet shokve të shoqënisë, e sheh se nuk është as pak efektive gjykata, për më shqyrtu landa shkojnë 3 vjet, 4 vjet, 5 vjet, edhe në fund mbas 5 vjetë që ka bo, po hupe edhe motive edhe ajo krejt esenca për shka ja ki nisë për mu marrë me një problem.
Mira lënë të pas gjithura vazhdojnë të mbesi në sirtarët e gjykatave kanë deklaruar autoritetet kompetente, por juristja e ardhshme studentja e fakultet juridik Arbnora Shabani konsideron se gjykatat duhet të jenë më efektive në punët e tyre.
Gjykatat jenë pavarë dhe jenë unike dhe nuk duhet kërkush me një kumë punët e tyne, po të nanë Kosovë dihet që kondikojnë vendimet e tyne. Menoj që shto.
Një sistem gjyqësori pavarur i përbërë dhe nga gjyqtarët e pavarur e të paanshëm dhe profesionist, thonë ekspertët, është një ndër elementet bazë dhe gurë themeli i shtetit e së drejtës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pasojnë tani kronikat nga rajoni dhe bota. Partitë politike janë nxitësit më të mëdhenj të tensioneve ndëretnike në Maqedoni, thonë ekspertët duke komentuar zhvillimet e fundit të sigurisë. Nga qendra për tolerancë ndëretnike dhe sektori civil, thonë se tensionet ngrihen gjithmonë gjatë fushatave zgjedhore, pasi në mungesë të programeve konkrete, partitë nxisin tensione ndëretnike. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Marrëdhëniet ndërtetnike janë mjeti i vetëm dhe më i rëndësishëm i partive politike për të përfituar kush më pak e kush më shumë në cikle të ndryshme zgjedhore. Kështu komentojnë nga qendra për tolerancën ndërtetnike dhe drejtues të organizatave joqeveritare lidhur me incidentet të cilat sipas tyre ngrihen dhe ulen në varësisht interesave partiake. Incidentet dhe çështjet tjera ndërtetnike janë bërë pjesë dhe fjalimeve të partive politike në fushatën elektorale në vend të ofrimit të platformave për zgjidhjen e problemeve në nivel të pushtetit lokal.
Штета што политичарите за жал ги употребуваат младите деца.
Оште дамшме да пар та ардур кече се си политиканет и кеш продорин терените пар конфронтиме дретнике, пор ки оште бар практик на Македони да оште шум ваштир че та чраниосет апо та хичет нга агенда е политиканеве, та цилет и кеш продорин ата пар аритине челимеве то тере. Не jemi në fushat zgjedhore dhe mund të pritet të gjithçka nga partitë politike, thotë Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancën Dretnike. Xhabir Derala nga organizata jo qeveritare civil, thotë se partitë janë nxitësit më të mëdhenjtë të situatave. Derala thotë se fushata zgjedhore e partive politike që ka filluar para një jave, dëshmonë se partitë armën më të fuqishme para elektoratit e kanë patriotizmin dhe nacionalizmat të ndryshëm.
Алатка со која може да се дивертира вниманието од неспособноста.
Национализмот е штемет ме та целен ата мунт да тречен во менјен га па автосија, паркатосештен га ве прими криминали партиве политике, а тоа ме чдо кушто дуан та фидоин вота, дhe këtë po arrinë në mënyrën më të lehtë të mundshme, duke ngritur tensione, duke ikur përgjegjësisë dhe duke hedhur fajin tek bashkësia tjetër etnike, thotë Xhabir Derala. Ndërkuj Jonas Abdullahu, profesor në Universitetin e Evropës Juglindore në Tatov, thot se partit në Macedoni, jo vetëm që tentojnë të treqen vëmendjen nga problemet reale për mesin skenimeve të ndryshme, por ato në rastet të caktuara merren edhe me çështje ndërkombëtare.
Në mungesë të ofertës konkrete, ato mendojnë se duhet të përzin edhe në politikën e Ban Ki-moonit. Mos flasim më për këtë politikën këtu në Unionin Evropian. Tash kanë arritur aq shumë që nga qytezat tona të bëjnë politikë shumë të madhe. Besoj se në këto zgjedhje do të ketë shumë ndryshime që vinë njerëz të cilët me vërtet do të ofrojnë shërbime qytetarëve, do të ofrojnë barem mundësinë më të madhe që tulen me ato të bisedojnë, të qajnë hallet, nga shkaku se komuna dhe kryetari i komunës duhet jetë njeriu më i afërt me qytetarët.
Sipas eksperteve, zgjedhjet e tanishme do të tregojnë nëse shoqëria është e pjekur apo sa qytetarët janë vetëdijsuar që të japin fund kësaj nevoje gjoja natyrore të partive që me çdo kusht të fitojnë sa më shumë vota. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Votuesit në ishujt Falkland votojnë sot dhe nesër në një referendum për të mbetur ose jo nën sundimin e Britanisë. Referendumi zhvillohet në mesin e tensioneve në rritje për shkak të pohimeve të Argentinës se arkipelagu i Atlantikut Jugor është pronë e saj, por pritjet janë që banorët të votojnë fuqishëm për të mbetur nën kontrollin britanik. Për më shumë hollësi ndjekim kronikën e përgatitur. Banorët e ishujve Falkland votojnë sot dhe nesër në referendumin për të mbetur ose jo nën sundimin britanik. Argentina ka përsëritur vazhdimisht pretendimet e saj për ishujt, 30 vjet pasi është zmbrapsur nga një task force britanike në konfliktin 74 ditësh. Banorët e ishujve kanë vendosur të mbajnë referendumin në përgjigje të presionit të Argentinës për negociata mbi sovranitetin. Komuniteti i vogël pritet të mbështesë fuqishëm mbetjen nën sundimin britanik. Por vota po në mbështetje të status quo nuk duket se do të zgjidh mosmarrveshjen. Presidentja e Argentinës Cristina Fernandez de Kirchner ka thënë se dëshirat e banorëve nuk janë relevante me atë se çfarë është një çështje territoriale. Shumica e Argentinasve i konsiderojnë ishujt Malvinas, ashtu si që i referohen ata Falklandit, si pjesë të vetën dhe kthimin e tyre e kanë të përfshirë në kushtetutën kombëtare. Por zëri i banorëve do të dëgjohet në referendum, në të cilin do të marrin pjesë 1672 qytetarë me të drejtë vote nga popullësia totale prej 2900 banorësh.
If it's a large yes vote, then we will be taking those results to the international community to various countries.
Nëse vota do të jetë po, rezultatin do t'ja paraqesim komunitetit ndërkombëtar, vendeve të ndryshme. Dhe nëse besoni në të drejtat e njeriut, në vetëvendosje, në kartën e Kombeve të Bashkuara, kjo është ajo që njerëzit tan kanë thënë. Ju lutem, respektojeni, ka thënë zëdhënësi i asamblesë ishujve Falkland, Gavin Short. Votimi do të mbikëqyret nga 10 vëshkues ndërkombëtar, përfshir edhe ata nga Kili dhe Meksika, pavarësisht kërkesës së Argentinës që vendet e Amerikës Latine të mos marrin pjesë. Forcat e Argentinës kanë pushtuar ishujt Falkland më 2 prill të vitit 1982. Në 2 muaj luftime janë vrarë 255 ushtarë britanik, 650 argentinas dhe 3 civil. Argentina më pas është dorësuar. Ishujt gjendën në Atlantikun Jugor dhe Britania mban kontrollin e tyre qysh në vitin 1833. Në afërsi të arkipelagut, së fundmi është zbuluar nafta. Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të informacioneve që ndoqët. Euleksi kërkon bashkëpunimin e sërbëve për kapjen autorëve të shpërthimeve në veri. Politikanë në Prishtinë druhen krijimit të një autoriteti politiko-administrativ në Kosovë që mund të aspiroj për ndarje. Vetëvendosje thot se 18 zyrtarë të lartë të PDK-s kanë probleme me ligjin. Prodhuesit kosovarë ankohen për mungesë të stimujve nga qeveria. Kombet e bashkuara paralajmërojnë se numri i refugjatëve sirian mund të trefishohet. Dëgjuesi nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, ju mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik të këtij edicioni e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga, miru dëgjofshim.